Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 հունվարի 17-ն է, արդի փուլի հրատապ հարցը հայ-թուրքական երկխոսությունն է, դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող հարևանների շփումների թեման նաև միջազգային ճգնաժամային խմբի ուշադրության կենտրոնում է, փոփոխություններ զինծառայության մասին օրենքում, մեկ տարի առաջ կալանավորվեց Ռուսաստանի ընդդիմության լիդերը, դատական քրոնիկոն երրորդ նախագահը ընդդեմի շխող ուժից պատգամավորի, սոցիալական թեմաներ, նախկին զինծառայողի վերաինտեգրումը, թեկահարթակի տեղադրման ձախողված փորձ, արդյոք Հայաստանում պետք է տեղադրել փրկչի արձանը, միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստան, Արևմուտք, Ղազախստան, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հետրվարին Լեհաստանի և Ուկրաինայի հետ սահմաններին Ռուսաստանի և Բելարուսի զինված ուժերը համատեղ զորավարժություն կանցկացնեն, այս մասին այսօր հայտարարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Բելարուսի առաջնորդի խոսքերով միութենական վճռականություն 2022 վարժանքների նպատակը պետք է դառնա արևմուտքի ուժերի հետ դիմակայության որոշակի ծրագրի մշակումը։ Ռուս-բելարուսական զորավարժությունների ճշգրիտ թվականը դեռ չի հաղորդվել։ Մինչ այդ Ռուսաստանը տասնյակ հազարավոր զինվորականներ և ռազմական տեխնիկա է կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմաններին, արևմուտքը մտավախություն ունի, որ Մոսկվան կարող է Ուկրաինան ներխուժելու պլաններ ունենալ։ Վրաստանի դիվանագիտության ղեկավար Դավիթ Զալքալյանին այցելում է Բրյուսել, ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում հանդիպելու Դաշնքի գլխավոր քարտուղարի և անդամ երկրների դեսպանների հետ, քննարկելու Հյուսիսատլանտյան ռազմական Դաշնքի Թբիլիսի անդամակցության հեռանկարը։ Անցած շաբաթ արևմտյան ռազմական Դաշնքի հետ խորհրդակցությունների ընթացքում Մոսկվան ՆԱՏՕ-ից պահանջում էր երաշխավորել, որ Վրաստանը Ուկրաինան հետ խորհրդային որևէ այլ երկիր չի դառնա Դաշնքի անդամ, ՆԱՏՕ-ն կտրականապես մերժում է այդ պահանջը, վկայակոչելով Դաշնքի բաց դռների քաղաքականության սկզբունքը։ Գերմանիայի արտգործնախարն այցելում է Կիև և Մոսկվա, Անալենա Բերբոկը վերահաստատել է արևմուտքի պատրաստակամությունը շարունակելու բանակցությունները Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի շուրջ լարվածության հարցով։ Գերմանացի պաշտոնյան միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ արևմուտքը չի կարող և չի պատրաստվում զիջումների գնալ տարածքային ամբողջականության, Դաշինքների ընտրության, ազատության հարցերում։ Ռուսաստանի նախագահի հրավերով այս շաբաթ Մոսկվա կայցելի Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Իրանի նախագահ երկողմ հանդիպում կունենա ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հունվարի 20-ին, ելույթ կունենա Ռուսաստանի պետդումայում։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոն վերադարձել է հայրենիք, որտեղ նա կարող է ձերբակալվել պետական դավաճանության ահաբեկչության ֆինանսավորման մեղադրանքներով։ Ուկրաինայի 5-րդ նախագահ օդանավակայանից այսօր ուղևորվել է Կիևի դատարան, որտեղ պետք է որոշվի քաղաքական գործչի խափանման միջոցի հարցը։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ Ռուսաստանում ձերբակալվեց և 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Վլադիմիր Պուտինի ամենակոշտ ընդդիմախոսներից Ալեքսեյ Նավալնին։ Անցած տարի այսօրը նա հայրենիք է վերադարձել Գերմանիայից, որտեղ բուժում էր ստանում ենթադրաբար նովիչոկով թունավորման հետևանքներից։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ընդդիմադիր գործչի ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը Ռուսաստանում ճանաչվեց ահաբեկչական կառույց, Նավալնիի թիմակիցները կամ ձերբակալված են կամ ստիպված են եղել հեռանալ Ռուսաստանից։ Ղազախստանի երկարամյա նախկին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի միջնեկ դստեր ամուսինը Թիմուր Կուլիբաևը հրաժարական տվեց Ատամեկենի ձեռնարկատերերի ազգային պալատի ղեկավարի պաշտոնից։ Կուլիբաևը Ղազախստանի ամենազդեցիկ և ամենահարուստ գործարարներից է կինը Դինարա Կուլիբաևան, Forbes-ի գնահատականներով երկրի 5 ամենահարուստ կանանցից մեկն է։ Զույգի կարողությունը 2021-ի մայիսին գնահատվում էր շուրջ $3 միլիարդ։ Անցած օրերին խոշորագույն նավթագազային ընկերությունների ղեկավար պաշտոններից հրաժարական տվեցին նաև Նազարբայևի մյուս երկու փեսաները, պետական բարձր պաշտոններից հեռացվեցին նրա թոռը, Զարմիկը։ Այսքան օրվա լրացուցիչ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանը և Թուրքիան Ցյուրիխյան ձախողված արձանագրություններից 13 տարի անց վերստին փորձում են շփման եզրեր գտնել։ 13 տարի առաջ միանգամայն ուրիշ քաղաքական իրավիճակ էր, 44-օրյա պատերազմի ողբերգական ավարտից հետո Հայաստանի դիրքերը շատ ավելի թույլ են, սակայն իշխանությունը վստահ է, որ անհրաժեշտ է շարունակել գործընթացը։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է հայկական կողմից բանագնաց խորհրդարանի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ։
Հաջորդ հանդիպմանը Երևանն արդեն ակնկալում է առարկայական բանակցություններ Անկարայի հետ։ Այսօր Ազատության եթերում հայտարարեց հայ-թուրքական բանակցություններում Երևանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը, ընդգծելով, որ հաջորդ հանդիպման վայրն ու ձևաչափը կախված են այդ թվում և այդ օրակարգից, որը հնարավոր կլինի ձևավորել։
Եթե այդ օրակարգը բավարար առարկայական լինի և բավարար լուրջ լինի, կարելի է մտածել տարբեր հանդիպման վայրերի մասին կամ տարբեր ֆորմատների մասին, բայց ես վաղաժամ եմ համարում այդ հարցում ասել ավելին։
Այսինքն մինչև հաջորդ հանդիպումը Երևանն ակնկալում է, որ դիվանագիտական խողովակներով նախ օրակարգ կհաստատվի։
Առաջին հանդիպման արդյունքներով մենք պայմանավորվել ենք, որ կփորձենք հաջորդ հանդիպմանն ընդառաջ ձևավորել այդ հանդիպման որոշակի օրակարգ, եթե ոչ ամբողջական և հստակ օրակարգ, բայց ինչ-որ շրջանակ։
Անցած շաբաթավերջին Մոսկվայում Թուրքիայի ներկայացուցչի հետ առաջին հանդիպմանը Ստրուբինյանի քննարկվել են գործընթացի վերաբերյալ ընդհանուր մոտեցումներ։ Հիմա Երևանը շատ հետաքրքրված է բովանդակային բանակցություններով։
Ոչ բովանդակային բանակցությունները ուղղակի կարող են իմիտացիոն տպավորություն ստեղծել։ Մենք հետաքրված ենք իրական խնդիրների լուծմամբ, իսկ իրական խնդիրը սահմանի բացումն է առաջին հերթին, երկրորդ հերթին դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը։
Այսինքն կա մտավախություն, որ սա ուղղակի կարող է լինել գործընթացի համար և ոչ ավելին, ինչին դուք դեմեք։
Ես ասում եմ, որ մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի գործընթացը լինի բովանդակային, այլ կերպ ասած սուբստանտիվ, և ակնկալում ենք, որ թուրքական կողմը նույնպիսի մոտեցում կցուցաբերի։
Առաջին հանդիպմանը վստահեցրեց Ռուբինյանը, հնարավոր միջանցքի մասին խոսակցություն չի եղել, թեև մինչև ներկայացուցիչ նշանակելը Թուրքիայի իշխանությունները, այդ թվում և Էրդողանի մակարդակով, խոսել են Ադրբեջանին դեպի Նախիջևան Սյունիքով միջանցք տրամադրելու մասին։
Ոչ չի խոսվել և չէլ կարող խոսվել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը բազմիցս աներկբայորեն հստակ իր դիրքորոշումն արտահայտել է, որ այո, մենք կողմ ենք և ուզում ենք, որպեսզի տարածաշրջանային բոլոր կոմունիկացիաներն ապաշրջափակվեն, բայց այն միջանցքային տրամաբանությունը, որը փորձի արվում առաջ քաշել, մեզ համար անընդունելի է։
Հայ-թուրքական բանակցությունների օրակարգի հարց Հայաստանի ներկայացուցչի հավաստմամբ չի կարող դառնալ նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, թեև Թուրքիան և Ադրբեջանը այստեղ միակարծիք են միմյանց անվանելով եղբայրական պետություններ։
Ամեն դեպքում, եթե մենք ուզում ենք գործընթացը հաջողի, մենք ասելով նկատի ունեմ այն պետությունների, որոնք հետաքրված են մեր տարածաշրջանում, անհրաժեշտ է, որպեսզի բոլոր այդ պետությունները մաքսիմալ կարուցողական լինեն իրենց դիրքորոշումներում և չպայմանավորեն մեկ պետության հետ հարաբերությունները երրորդ պետության հետ հարաբերություններով, այսինքն փորձել գործընթացը տանել համագործակցային տրամաբանությամբ և ոչ փոխադարձ բացառող տրամաբանությամբ։
Այնուամենայնիվ, քանի Արցախի կարգավիճակի հարցը կա, ինչու Մանկարան աջակցում է Բաքվին, այս նախապայմանը չի կարող ինչ-որ պահի էլիգալ օրակարգ 93-ին ինչպես փակեցին սահմանը։
Արցախի կարգավիճակի հարցը թեմա է, որի քննարկման վայրը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությունն է։
Ինչ վերաբերում է միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու Անկարայից պարբերաբար հնչող կոչերին, որպես հարաբերությունների կարգավորման հիմք, Ռուբեն Ռուբինյանն ուղիղ չպատասխանեց։
Հայաստանի Հանրապետությանը ներկայացնող մարդիկ, այսինքն նախկին իշխանությունները, ներկայ իշխանությունները, երբևիցե որևէ տեղ Թուրքիային տարածքային բանջարներ ներկայացել են, թե ոչ, պատասխանն է ոչ։ Հետևաբար այդպիսի հարց չկա ուղղակի։
Իսկ կա օրակարգում պատրաստակամություն առնվազն ճանաչել ներկայիս Թուրքիայի սահմանները փոխադարձության սկզբունքով։
Ես կրկնում եմ հարցս. ինչ որ մեկը կարող է պնդել, որ այդ սահմանները ճանաչված չեն եղել, որտեղից է ծնվում այդ պնդումը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարոն Ռուբինյանի հետ հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել բացելով մեր կայքեջը ազատություն.am։ Մինչդեռ ընդդիմությունը կասկածի տակ է առնում հայկական կողմի բանագնացների կարողությունները։ Խորհրդարանում թեժ քննարկումներ էին։ Բանը հասավ փոխադարձ կշտամբանքներին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հայ-թուրքական երկխոսության գործընթացում Երևանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանն այսօր խոսելով Մոսկվայում Թուրքիայի ներկայացուցչի հետ իր հանդիպումից պնդեց, որ սա միակ դեպքն է, երբ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մեկնարկը և առաջին իսկ կետը հրապարակային է։ Ռուբինյանին դուր չեկան նիստի սկզբում ընդդիմադիր պատգամավորների մեղադրանքները, թե Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև գործընթացները տեղի են ունենում գաղտնի։
Եվ որ ասում եք, ամեն ինչ իմանում ենք Թուրքիայից, չի եղել մինչ այս պահը մի իրադարձություն, որի մասին մեր համապատասխան գերատեսչությունը, այս համատեքստում Արգոս նախարարությունը, չի տեղեկացրել, եւ վերջինը, եւ որ ասում եք, ներողություն եմ, ինչ Վրաստանի վարչապետ, ինչ եք խոսում, եւ վերջինը, որ դուք ասում եք, տեղի են ունենում գաղտագողի գործընթացներ, ինձ ամենաշատը սա է նյարդայնացնում, որովհետև հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության պատմության ընթացքում Թուրքիայի հետ տեղի են ունեցել բանակցություններ բոլոր նախագահների օրոք։ Այս գործընթացը վերջին տարիներին, համենայն դեպս այն տարիներին, որոնց ես հետևել եմ, միակ դեպքն է, երբ որ սկսվում է գործընթաց Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման և այդ գործընթացի առաջին իսկ կետը հրապարակային է։ Շնորհակալություն։
Նկատենք, սակայն հայ հանրությունը Թուրքիայի արտգործնախարարությունից էր տեղեկացել հատուկ ներկայացուցիչների նշանակման գործընթացի մասին, որից հետո նոր միայն Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը լրագրողների հարցին ի պատասխան հաստատել է տեղեկությունը։ Ընդդիմադիրները մի քանի այլ հանգամանքներ ևս մատնանշելով պնդում էին գործընթացում մութ դրվագներ կան։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ ոչ մի փաստաթուղթ չկա, որով Ռուբինյանը նշանակվել է Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ։
Ամբողջ այս գործընթացում թուրքերը եղել են իրենք թելադրողը։ Չավուշօղլուն ասում է, «Էս մերոնք արձագանքում են»։ Չավուշօղլուն ասում է, «Սա մերոնք արձագանքում են»։ Բայց կրկնում եմ, մինչև հիմա փաստաթուղթ չկա։ Փաստաթուղթ չկա Ռուբեն Ռուբինյանի նշանակման հետ կապած։ Այստեղ ասում եմ պետության ներկայացուցիչ, ազգային ժողովի փոխնախագահ, ազգային ժողովի բյուջեով Մոսկվա է գործողում, որովհետև գործընթացը փնթի է կատարվում, փնթի մինչև վերջ, փնթի է կատարվում, որ պրոտոկոլ չի պահպանվում, Մոսկվայում Թուրքիայի բանակցությունը դրոշով մեքենայով է գալիս, մերոնք չէ, փնթի է կատարվում, որովհետև հանդիպումից հետո արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն է տարածում, էլի փնթի։
Ընդդիմադիր Ագնես Ախամոյանը հիշատակեց Ռուբինյանի Թուրքիայում ուսանելու տարիները, ակնարկեց նրա գործակալ լինելու հավանականության մասին։ Կրքերը վերջնականապես թեժացան, երբ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը իր ելույթում անդրադարձավ ազդեցության գործակալի մասին ընդդիմության թեզերին ու տեղից արձագանքեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ռիփսիմե Ստամպուլյանը։ Ռուբինյանը ընդմիջեց նիստը, նիստի հեռարձակումն ընդհատվեց առանց կանոնակարգ օրենքին հողում անելու։
Ինձ թվում է, դուք լավ չեք հասկանում։ Ձեզ սխալ է թվում, ու ձեր ամբողջ խմբակցությանը ես արդեն կոչ եմ անում, հանգստացեք մի հատ, կանեմ են ինչ որ կուզեմ, տիրություն արեմ, շահունակեք պարոն Աշա, կարամ։ Նստեք տեղները, պարոն Արշակյան, համեցեք։ Պարոն Արշակյան, եկեք շարունակ, նստեք տեղները, պարոն Արշակյան, շարունակեք։
Հարգելի գործընկերներ, եկեք շարունակենք։
Պարոն Մինասյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը։
Պարոն Ովանեսյան, պարոն Մինասյան։
Հայտարարում եմ ընդմիջում, նիստը կվերսկսենք մեծ ընդմիջումից հետո։
Օթյակից նկարված կադրերից է պարզ դառնում, որ պատգամավորների հախուռն զրույցը շարունակվում է նաև ընդմիջումից հետո։ Իսկ հայ և թուրք բանագնացների բուն հանդիպման արդյունքների մասին գիտենք հետևյալը, այն անցել է դրական ու կառուցողական մթնոլորտում։ Այս տեքստը հրապարակել է և պաշտոնական Երևանը, և Անկարան։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. Միջազգային ճգնաժամային խումբը, որը տասնամյակներ շարունակ ահազանգել է Ղարաբաղի շուրջ լայնածավալ պատերազմի վտանգի մասին և կողմերին կոչ արել իրական բանակցություններով ու փողզիջումներով լուծում գտնել, այս ընթացքում ուշադրության կենտրոնում է պահել նաև հայ-թուրքական խնդիրը, որը դժվար է տարանջատել Ղարաբաղից։ Ինչպես են այսօր փորձագետները գնահատում Երևանի և Անկարայի երկխոսության հեռանկարը, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միջազգային պարբերականներն ու վերլուծական կենտրոնները փորձում են կանխատեսել, թե ինչ ապագա կունենա Մոսկովյան հանդիպմամբ մեկնարկած հայ-թուրքական բանակցային նոր գործընթացը։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը օրերս հրապարակած ծավալուն հոդվածում գրել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման քաղաքական ու տնտեսական օգուտների մասին, անդրադարձել նաև ռիսկերին։ Հայաստան ու Թուրքիան տնտեսական լուրջ դրդապատճառներ ունեն երկկողմ առևտուր սկսելու հնարավորությունը ձեռքից բաց չթողնելու համար։ Բաց սահմանները թույլ կտան, որ թուրքական ապրանքները, օրինակ շինանյութը, մրցի ավելի թանկ ռուսական արտադրանքի հետ։ Մյուս կողմից հայկական արտադրանքն ու գյուղմթերքը կմտնեն թուրքական շուկա, փոխադարձ առևտրից կշահեն Թուրքիայի արևելյան շրջանները, Հայաստանն էլ ելք կունենա դեպի Սևծովյան նավահանգիստներ, ստանալով ավելի կարճ առևտրային երթուղի, փաստում է միջազգային ճգնաժամային խումբը։ Բացի այդ, Թուրքիան ձգտում է ուժեղացնել դիրքերը տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիների և առևտրային կապերի ընդլայնման մասնորիվ, դրանից կշահի թուրքական տնտեսությունը, որը խոշորագույնն է այս տարածաշրջանում։ Հղումանելով թուրք-բարսասիճան դիվանագետին, հոդվացի հեղինակները գրում են, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմամբ Թուրքիան հույս ունի նվազագույնի հասցնել լարվածության հավանականությունը Կովկասում։ Այսպիսով Անկարան Հայաստանի հետ լավ հարաբերությունների հաստատումը ոչ թե ինքնանպատակ է համարում, այլ տարածաշրջանի վերափոխման լայնամասշտաբ ծրագրի մի մաս, որտեղ գերիշխող դիրք ունի։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը կարևորում է Ադրբեջանի դրական դիրքորոշումը այս գործընթացում, որը կտրականապես փոխվեց պատերազմում հաղթանակից հետո։ Հոդվածում մեջբերվում է ադրբեջանցի որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կարծիքը, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կարող է նույնիսկ օգնել հարթել հայ-ադրբեջանական հետ պատերազմյան հակասությունները, ցույց տալով փոխշահավետ համագործակցության առավելությունը ռազմական կուրսի համեմատ։ Հարևանների հետ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորումը տարում են Մոսկվայում, Վաշինգտոնում և եվրոպական մայրաքաղաքներում, քանի որ տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակումն ու տնտեսական գապերի ընդլայնումը կայունություն կբերի տարածաշրջանին։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական նոր երկխոսությանը, հոդվացի հեղինակները նկատում են, կողմերն ու նրանց արտաքին գործընկերները պետք է գիտակցեն, որ ինչքան երկար ընթանա գործընթացը առանց դրական տեղաշարժի, այնքան մեծ է ձախողման հավանականությունը։ Դրական ազդակները գնալով կարող են մարել կամ յուրացվել արտաքին դերակատարների կողմից։ Անցած շաբաթ Մոսկվայում կայացած Ռուբեն Ռուբինյան Սերդար Քլչյան դիպման օրակարգի մասին էլ ճգնաժամային խումբը գրում է, թե կողմերը պետք է ճանապարհային քարտեզ մշակեն հետագա երկխոսության համար։ Խմբի փորձագետների համոզմամբ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հերթական փորձը դրական արդյունքի հասնելու թերևս ամենաիրական հնարավորությունն է, և հույս կա, որ դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն ու կբացվեն տասնամյակներով փակ սահմանները։ Բաց սահմանների առավելությունների մասին է գրում նաև ամերիկյան The National Interest հանդեսը։ Միայն կարգավորելով հարաբերությունները հարևան Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ, Հայաստանը այլևս կախում չի ունենա Ռուսաստանից և կօգտագործվի տարածաշրջանի տնտեսական ներուժը։ Եթե դա իրականություն դառնա, Հայաստանը կարող է դառնալ Արևելյան Ասիայի և Եվրոպայի միջև բեռնափոխադրումների ամենաարագ երթուղին։ Համագործակցությունը հարավային Կովկասում կնպաստի բարգավաճմանը և տարածաշրջանը ոտքի կկանգնի։ Ուրբաթորը Մոսկվայում մեկնարկած հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նոր գործընթացի հերահար նպատակն է բացել շուրջ 30 տարի փակ մնացած սահմանը։ Համենայն դեպս բանակցություններից առաջ այս մասին էր հայտարարել պաշտոնական Երևանը։ Շուրջ 1.5 ժամ տևած բանակցություններից հետո Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարությունները նույն հայտարարությունն էին հրապարակել դրական և կառուցողական որակելով բանագնացների առաջին հանդիպումը։ Հատուկ ներկայացուցիչները իրենց նախնական մտքերն էին փոխանակել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկխոսության միջոցով կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ և համաձայնել էին շարունակել լիաժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
շատ երկրներում տարբեր ժամանակներում եղել է չգրված օրենք, ըստ որի եթե ընտանիքում որդիներից մեկը պատերազմում զոհվել է, կրտսերին չեն զորակոչել։ Երբեմն այդ մարդասիրական մոտեցումը նաև օրենքով է ամրագրվել։ Օրենսդրական լրամշակման մի առաջարկի մասին հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը առաջարկում է պարտադիր զինծառայությունից ազատել մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված զինվորականի եղբորը։ Այսինքն, եթե զոհվել է հայրը կամ եղբայրներից մեկը, ապա ընտանիքի մյուս որդին ըստ իշխանական պատգամավորի կարող է ազատվել պարտադիր զինծառայությունից։ Այժմյան օրենքով զինծառայությունից ազատվում է այն զինակոչիկը, որի հայրը կամ մայրն է մահացել ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Զոհված եղբայրների մասին օրենքում հիշատակում չկա։ Նախագծի հեղինակը այս մտքի եկել է 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո զոհերի ընտանիքների հետ հանդիպումներից։ Նախագիծը օրենք դառնալու դեպքում կվերաբերվի մարտական բոլոր գործողությունների ժամանակ տեղի ունեցած մահվան ելքով միջադեպերին։
Այս խնդիրը ես վարչապետի հետ քննարկել եմ դեռևս 1 տարի առաջ եւ տեղեկացա նաեւ, որ վարչապետին եւ նաեւ աշխատակազմին են բազմաթիվ նման նամակներ եկել նման խնդրանքով, որ իրենց տղաներին հնարավորություն տանք չծառայելու։
Նախագծում ներկայացված չէ հաշվարկ, թե փոփոխությունների հետևանքով օրենքը քանի շահառու կարող է ունենալ, սակայն Հայկ Սարգսյանի պնդմամբ այս կարգավորմամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվող քաղաքացիների թիվը մեծ չի լինի և անմիջականորեն չի ազդի զինծառայողների քանակի վրա։
Կոնկրետ այս զորակոչին 25 մարդու վրա է տարածվում այդ օրենքը, այսինքն մենք ունենք պայեստազորը նաև հաշվի առնելով 100,000-ից գերազանցող բանակ և 25 անձ, որ ազատվի բանակից, այս հանգամանքով էական ազդեցություն չի ունենա մեր զինծառայողների քանակի վրա և զինված ուժերի հզորության վրա։
Խորհրդանական ընդդիմությունը դեռ կարծիք չի ցանկանում հայտնել առաջարկվող նախագծի մասին։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը ազատությանը փոխանցեց, մանրամասն ուսումնասիրել նախագիծը, հասկանալու դրական և բացասական կողմերը։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունում էլ չեն շտապում գնահատականներ տալ։ Խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի փոխանցմամբ կսպասեմ, որ նախագիծը պաշտպանության հանձնաժողովում քննարկվի։
Եթե թիվը նվազում է զինված ուժերում ծառայողների, դա վատ է, բայց ինչի համար, ինչ թվի մասին է խոսքը, ինչ հետևանք ունենա, ես ուղղակի տեղեկացում դրա համար չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին։
Օրենք դառնալու դեպքում այն կգործի արդեն այս տարի ամառային զորակոչի ընթացքում, եթե օրենքի չափանիշներին համապատասխանող զինապարտը գրավոր դիմում ներկայացնի։
Կան ընտանիքներ, ովքեր շատ ծանր վիճակում գտնվելով նամակ են գրել եւ ընտանեկան դրության հանգամանքով մեկ տարի ժամկետով երկարացվել է իրենց ժամկետային զինվորական ծառայության ժամկետը։ Կան բազմաթիվ զոհվածի հարազատներ, ովքեր այժմ էլ ծառայում են։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, ում շատ են դիմում բանակում խնդիրների բախված իրենց որդիներին կորցրած ծնողները, հիշեցնում է, որ նման հրամանագիր հիմա էլ գործում է։ Խոսքը 90-ականներին պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի հրամանագրի մասին է, որը ստորագրվել է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո։ Հարցն այլ է, ընդգծում է իրավապաշտպանը, կամայական մոտեցումների հետևանքով պատերազմում զոհեր ունեցած ընտանիքների զավակները հետո հայտնվել են բանակում, և իրավապաշտպանների միջամտության շնորհիվ է, որ չի անտեսվել օրենքը։
Եթե տանում են, ինչպես պատգամավորը ասում է, ուրեմն խախտում են օրենքը, որով չպիտի տարվի։ Մեզ զանգահարում են և էլի ընտանիքներ, որոնք, ասենք, խնդիրներ ունեն տանելու հետ կապված, եթե, օրինակ, մենք ճշտել ենք պաշտպանության նախարարությունից, օրենքը մինչև հիմա գործում է, այնտեղ այլ զինկոմիսարիատը այլ խնդիրներ է առաջացնում, ասում եմ, այդպիսի դեպքեր լինում են, մեկ տասնյակ դեպքեր կան, երբ երկու եղբայր են զոհվել, պաշտպանության նախարարությունը չի առանձնացրել, որ երկու եղբայրներին միաժամանակ չուղարկի մարտական գործողության, որ երկուսն էլ զոհվել են։ Այս տեսակ հարցերը կարելի է բարձրաձայնել։
Ըստ իրավապաշտպանի, պատգամավոր Սարգսյանի առաջարկը կարող է ընդամենը լրացում լինել գործող կարգավորումներին։ Ժաննա Ալեքսանյանը հորդորում է իշխանությանը իրապես զբաղվել բանակում առկա խնդիրներով, օրենքի ուշ տալ այն բաց թողումներին, որոնք այսօր ակներև են։
Երբ գերիները վերադառնում են Ադրբեջանից, նրանց բանակ չզորակոչ էին, հատկապես խնդիրներով, Այդպիսի, երբ որ զորակոչել էին նրանից առաջ երեք անձանց, մենք շատ հետաքրքրվում էինք, մեզ ասում էին, որ օրենք չկա հիմա. Ես ինքս կհորդորեի պարոն Հայկ Սարգսյանին այդպիսի նախաձեռնությամբ հանդես գալ։
Պաշտպանության նախարարությունը դեռ իր դիրքորոշումը չի հայտնել իշխանական պատգամավորի նախագծի վերաբերյալ։ Այն լիագումար նիստերի օրակարգ ներառվելու համար նախ պետք է ստանա գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը։ Հանուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաժան պատերազմից հետո մեծ թվով զինծառայողների մոտ նկատվում է այսպես կոչված հետտրավմատիկ ստրեսի խանգարում։ Սարսափելի քավարանով անցած երիտասարդը չի կորանում ինտեգրվել, մեկուսանում է, իր տեղը կյանքում չի գտնում։ Այդպես էր ամերիկացիների մոտ, Վիետնամից հետո սովետական զինվորների մոտ, Աֆղանստանից հետո այդպես է ջահելների մոտ, Իրաքից, Աֆղանստանի վերջին պատերազմից և բոլոր մնացած ռազմական գործողություններից հետո։ Հայ զինվորը չէր կարող բացառություն լինել, մանավանդ եթե վիրավորվել է, բայց շատ դեպքերում մարդիկ հաղթահարում են բարդությունը և վերաինտեգրվում են։ Լսենք Նան Սահակյանի հաղորդումը։
Փորձն ընդհանրապես կենտրոնանում է տողերի վրա, չեմ ասում կարող մորանամ լրիվ կամ ընդհանրապես հիշեմ, բայց ձգտում եմ ընդհանրապես հիշեմ, միակ մեր ավակ լեյտենանտներ ինքն է մահացել։ Այո, թարվածից հետո մի անգամից իրանք են օգնահանել։ Այո։
Հունան Հակոբյանը 44-օրյա պատերազմի մասնակից է։ Երբ բախումները սկսվեցին, նրա ծառայության ավարտին մնացել էր ընդամենը 3 ամիս։ Ծանր վիրավորվել է հենց պատերազմի առաջին օրերին։ Խոր այրվածքներով տեղափոխվել հիվանդանոց, վերակենդանացման բաժին, տարել տասնյակ վիրահատություններ։
Մեն մոտ 2-3 հատ ունեմ ամենաքիչը։ Այո, հա, արդեն պլաստիկ ավել շատ էսթետիկ տեսք է դա կապված, մեկ է աչքերը, էլի, պետք է բացեն, մի հատ է կվիրատեն, նոր կմացեն։
Հիվանդանոցում անցկացրած երկար և անվերջ թվացող օրերին էլ մտածել է, թե դուրս գրվելուց հետո ինչով է զբաղվելու։ Սպորտով այլևս չէր կարող զբաղվել առողջական խնդիրների պատճառով, որոշեց սեփական փոքրիկ բիզնեսը հիմնել և սկսեց մանրամասն ծրագրել։
Կոնկրետ քաղցավենիքն ենք մտածում տարբերելի, հետո մտածեցինք, որ ճիշտ կլինի, որ հետը խմիչքներն էլ լինեն։ Հետո ժամանակ անցավ, փորձը ցույց տվեց, որ հիմա մի քիչ ավել լավ է կենտրոնանանք մի քիչ խմիչքների վրա։ Սկզբից դժվար էր, բայց հետո մի քիչ ժամանակ, որ անցավ, արդեն մի քիչ մենք հասկացանք, ինչն է պետք ավելի, ինչն է կարևոր գործի համար, և հաջողվեց։
Հունանը Երևանում սուրճի և այլ ըմպելիքների փոքրիկ վաճառակետ է բացել։ Մարդիկ այստեղից սուրճ, թեյ են գնում, վատ եղանակին նաև նստում և խմում տեղում։ Այս ոլորտում փորձ բոլորովին չի ունեցել, բանակ գնալուց առաջ հասցրել էր միայն ավարտել դպրոցը։ Փորձի պակասը սակայն չխանգարեց գործը գլուխ բերելուն, հիմա անգամ մտածում է սրճարանն ընդլայնելու մասին։
Ինչքան է հետաքրվես նա այս կարդաց, բաներ կա, որ պետք է այդ իրավիճակում հայտնվես, որ հասկանաս ոնց է ճիշտ քո քո փորձով էտի հասկանաս, որ ամեն ինչ է ժամանակ է պահանջում, թե գործը, թե ամեն ինչը, ուղղակի պետք է որոշումները ճիշտ ընդունես ու չվախենաս սխալվելուց, թե բիզնեսում, թե կյանքում, որտեվ հա, բոլորսը ձգտում ենք, որ չսխալվենք, բայց սխալնել է պետք, որ կարողանանք ճիշտ իմանանք հետո։
Պատերազմի մասին խոսել չի սինում, անգամ նախնդրում է չհիշել, բայց բանակային ընկերներով ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում են։ Ասում է, շատերն իր նման փորձում են զբաղված լինել, աշխատել, հարկեր վճարելով օգտակար լինել բանակին, մտածել ապագայի մասին։
Մարդկա ծրագրավորում է սովորում, մարդկա վարսավիրա, արդեն ամեն մեկը ինչ որ մի բան ծառայությունից հետո արդեն մի քիչ ուրիշ ձև էս էլի նայում, արդեն ինչ որ ավելի մեծացած ես գալի, ինչ որ բաներ կան կյանքում, որ ստիպում են քեզ ավելի շուտ մեծանաս։ Այո, հա։
Առայժմ սուրճ պատրաստելիս ձեռնոցները չի հանում, դրանք ձգում են սպիներ ունեցող ձեռքերի մաշկը, բայց նաև գրավում հաճախորդների և անծանոթների ուշադրությունը։ Եթե ոչ զբոսաշրջիկները, ապա տեղացիներն առանց հարցերի կրահում են, թե որտեղից են Հունանի սպիները։
Հիմա ժամանակի հարցը, որ արդեն ժամանակ անցնից կամ որ տարբերություն չկա, հաստատ առանց ձեռնոց կլինեն։ Բոլորն հասկանում են ինչի հետևանքը, ուղղակի ոնց որ չեն ուզում էլ այդ հարցը տան, թե չէ սենց որ ասեմ վատ եմ զգում կամ որ ես կամ հարցրել են, չեմ պատասխանը չէ եղը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճիշտ 1 տարի առաջ Մոսկվայի օդակայանում ձերբակալվեց Ռուսաստանի ընդդիմության լիդեր կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ Ալեքսեյ Նավալնին։ Ինստագրամում նա գրել է, թե որպես ազատ քաղաքացի իր երկրում գոնե 1 քայլ անելու հնարավորություն չի ունեցել, քանի որ օդակայանում ձերբակալվել է մինչև սահմանային անցակետը։ Նավալնին ցիտում է Տոլստոյի հարությունը վեպի հերոսներից Նեխլուդովինով, դառնությամբ փաստում է, թե մեր ժամանակներում Ռուսաստանում ազնիվ մարդ վայել միակ տեղը բանտն է։ Ապա Նավալնին ասում է, որ Նեխլուդովի միտքը սիրուն է հնչում, սակայն ճիշտ չէ, մեջբերեմ։ Ռուսաստանում կան տասնյակ միլիոնավոր ազնիվ մարդիկ, իսկ իշխանությանը, որը հիմա ավելի զզվելի է, քան այն ժամանակ, վախեցնում են ոչ թե ազնիվները, այլ նրանք, ովքեր չեն վախենում, ավելի ճիշտ վախենում են, բայց հաղթահարում են վախը։ 1 տարի անցել, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր լրացավ Պուտինի կոշտանդիմախոս Ալեքսեյ Նավալնի ազատ ազրկման 1 տարին։ Ինքը քաղաքական գործիչը տխուր տարեդարձի կապակցությամբ կալանավայրից գրել է, թե չգիտի ինչքան է դեռ մնալու անազատության մեջ, բարբերաբար նոր քրեական գործեր են իր դեմ հարուցվում, այդուամենայնիվ չի ափսոսում, որ վերադարձել է հայրենիք և իր կողմնակիցներին կոչ է անում նույնպես չվախենալ իշխանություններից։
Արդեն 1 տարի է բանտում եմ, ուզում եմ բոլորին ասել այն, ինչ բղավում էի դատարանի մոտ հավաքված մարդկանց, երբ ինձ տանում էին ոստիկան կանական մեքենա։ Ոչնչից մի վախեցեք, սա մեր երկիրն է և ուրիշը մենք չունենք։ Միակ վախը, որ պետք է լինի, այն է, որ մենք թողնենք մեր հայրենիքը թալանեն մի փունջ ստախոսներ, գողեր և կեղծավորներ, հանձնենք առանց մարտի կամավոր մեր և մեր երեխաների ապագան։
1 տարի առաջ Ալեքսեյ Նավալնին Ռուսաստան էր ժամանել Գերմանիայից, որտեղ բուժվում էր նվիչոք տիպի նյարդա պարալիտիկ նյութով թունավորումից հետո։ Ժամանելուն պես ընդիմադիրին ձերբակալել են 2014 թվականի Եվրոշեի գործով պայմանական դատավճրի պայմանները խախտելու մեղադրանքով։ Այս 1 տարվա ընթացքում Նավալնին ևս 1 անգամ դատապարտել են նրա շտաբները և իր ստեղծած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը ճանաչվել են ծայրահեղական կազմակերպություններ, նրա թիմակիցների դեմ հարուցվել են քրեական գործեր, իսկ Նավալնին հեռակարգով շնորվել է Սախարովի մրցանակը։ Ինքնաթիռը, որում Նավալնին իր կնոջ հետ վերադառնում էին Գերմանիայից, պետք է վայրեջ կատարեր Վնուկովա օդանավակայանում, որտեղ նրան դիմավորելու համար մի քանի հազար մարդ էր հավաքվել։ Օդանավը, սակայն, վայրեջ կատարեց Շերեմեթյևոյում, իսկ Նավալնին թույլ չտվեցին նույնիսկ դուրս գալ ժամանման գոտուց, անմիջապես ձերբակալեցին։ Ձերբակալության հաջորդ օրը նրա թիմակիցները YouTube-ում տեղադրեցին 2021-ի ռուսական YouTube-ում ամենից շատ դիտված Պուտինի պալատը ֆիլմը։ Հունվարի 21-ին և 31-ին Մոսկվայում, Սանկտպետերբուրգում և այլ մի շարք քաղաքներում անցան Նավալնի աջակիցների մարդաշատ փողոցային ակցիաները։ Իրավապահներն աննախադեպ կոշտ միջոցներով ցրեցին ցույցերը, տասնյակ մարդկանց դեմ քրեական գործեր հարուցվեցին, նրանց մի մասը դատապարտվեց ազատազրկման։ Փետրվարի 2-ին Մոսկվայի Սեմյոնովսկի շրջանի դատարանը քաղաքական գործչին դատապարտեց 2.5 տարվա ազատազրկման Եվրոշեի գործով և նրան տեղափոխեցին Վլադիմիրի մարզի Պակրով քաղաքի կատարողական հիմնարկ, որտեղ էլ մինչ օրս գտնվում է քաղաքական գործիչը։ Հունիսին Նավալնի շտաբերը և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը ճանաչվեցին էքստրեմիստական կազմակերպություն և արգելվեցին Ռուսաստանի տարածքում։ Նրա ամենամտերիմ թիմակիցները ստիպված հեռացան Ռուսաստանից, հերական նրանց դեմ հարուցվեցին քրեական գործեր։ Նավալնի շտաբը հայտարարեց փողոցային պայքարի ժամանակավոր դադարի մասին։ Դեկտեմբերին Նավալնին շնորհվեց Եվրախորհրդարանի մտքի ազատության համար Սախարովի անվան մրցանակը, որը նրա փոխարեն ստացավ իր դուստրը Դարիա Նավալնե։ Նավալնին զրկված է ինտերնետից, նրան մի քանի ամիսը մեկ տեսակցում է իր կինը Յուլիա Նավալնեն, բարբերաբար հրապարակվում են Նավալնու նամակները կալանավայրից։ Թե ինչքան դեռ կմնա անազատության մեջ Պուտինի կոշտ քննադատը ոչ ոք չգիտի։ Ընդդիմադիրները համոզված են, քանի դեռ Պուտինն է Ռուսաստանի նախագահ, Նավալնին ազատ չեն թողնի։ Նրա թիմակիցներն այդուամենայնիվ շարունակում են պայքար արևմտյան երկրներում, 3 աշխարհի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում Փարիզում, Թբիլիսիում, Պրաղայում անցել են Նավալնին ազատ թողնելու պահանջով բողոքի ակցիաներ։ Քաղաքական գործչի կալանավորման տարեդարձին ընդառաջ CNN Films-ը և HBO Max-ը Պուտինի անդիմախոսի թունավորման, Ռուսաստան վերադարձի և դատապարտման մասին վավերագրական ֆիլմ են նկարահանել։ Ֆիլմի ռեժիսորը կանադացի Դենիել Ռոերն է։ Նավալնի թիմակից ֆիլմի պրոդյուսոր Լոնդոնում բնակվող Մարիա Պևչիխը դոժ հեռուստաընկերության եթերում նախորդին ասել էր, թե մեծ էկրաններին կինոնկարը կհայտնվի առաջիկայում և հույս է հայտնել, թե ֆիլմը կօգնի ազատել Նավալնին։
Я надеюсь, что получится использовать это как, знаете, как какой-то трамплин, что ли, я не знаю, как какую-то площадку для того, чтобы...
Հուսով եմ հնարավոր կլինի այս ֆիլմն օգտագործել որպես հարթակ Նավալնիի կալանավորման նրա պատմության մասին նորից բարձրաձայնելու համար։ Ինչն էլ վերջին հաշվով թույլ կտա հասնել Նավալնիին բանտից ազատելուն։
Բելինգհատի
հետաքննող լրագրող Խրիստա Գրոզևա ազատությանի Նաստեյշե վրեմա ծրագրի եթերում պատմել է Բեռլինում Նավալնիի զույգի հետ իր հանդիպման մասին եւ փոխանցել Յուլիա Նավալնիի խոսքերը թունավորումից հետո Ռուսաստան վերադառնալու Նավալնի որոշման մասին։
Если он останется здесь, то это будет победа Кремля.
Եթե նա մնա այստեղ, ապա դա կլինի Կրեմլի հաղթանակը։ Այդ ժամանակ նա քաղաքական գործիչ չի դառնա, նա կդառնա արտասահմանում ապրող ռուս բլոգեր։ Իսկ քանի որ նա ցանկանում է լինել քաղաքական գործիչ, նա ցանկանում է ապրել իր ժողովրդի կողքին։
Թեև արդեն շուրջ 1 տարի է Ռուսաստանում չեն անցել զանգվածային բողոքի ակցիաներ, իսկ Նավալնի թիմակիցները դադարել են իրենց գործնեությունը Ռուսաստանում ըստ էության։ Նավալնին այդ ամենայնի վերլուծաբանների կարծիքով մնում է համար մեկ ընդդիմադիր գործիչը եւ նախկինի պես վտանգավոր է Կրեմլի համար։ 2020-ի օգոստոսին Նավալնին թունավորվել էր Տոմսկ քաղաքում եւ ընտանիքի պահանջով հանգիտակից վիճակում տեղափոխվել Բեռլին բուժման։ Արևմուտքը հայտարարել էր, թե Նավալնին թունավորել են նովիչոկ տիպի արգելված նյարդապարալիտիկ նյութով, ընդդիմադիր գործիչն իր թունավորման մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների եւ անձամբ նախագահ Պուտինին։ Ազաբոբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Երրորդ նախագահի Բադեն-Բադեն այցելությունները եւ խաղատներում հսկայական գումարներ մսխելու մասին պնդումները դատական քննարկումների առիթ են դարձել։ Երրորդ նախագահը պահանջում է հերքում եւ հատուցում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սերժ Սարգսյանն ընդդեմ Խաչատուր Սուքեսյանի գործով այսօրվա դատական իստին դատավորը որոշեց կողմերից յուրաքանչյուրի գործողությունները։ Ըստ այդմ, երրորդ նախագահի ներկայացուցիչները պետք է հապացուցեն, որ իշխանական պատգամավորը խորհրդանի բարձր ամբիոնից տվյալներ է ներկայացրել, որոնք վնաս են հասցրել Սերժ Սարգսյանի պատվին ու արժանապատվությանը։ Պատասխանող կողմն իր հերթին պետք է հապացուցի, որ նախկին նախագահի մասին Խաչատուր Սուքեսյանի աղմկահարույց հայտարարությունը համապատասխանում է իրականությանը, ինչպես նաև փաստեր բերի, որ Սարգսյանի մասին խոսելիս Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը առաջնորդվել է հանրային շահով, դատավոր Սերգեյ Սահակյանը մանրամասնեց։
Բոլորս լավ գիտենք, երրորդ նախագահը 100-100 միլիոն դոլարից ավել կազինոներում գրվել է նույն Բադեն-Բադենում արտահայտությունը, բայց որի վերաբերյալ ներկայացված փաստացի տվյալ է, այսինքն ներկայացվածը իր մեջ պարունակում է կոնկրետ հստակ տեղեկություններ որոշակի գործողության վերաբերյալ, այն վերացական չէ, դա մի փաստ, որպեսզի փաստի ապացուցման պարտականություն կրում է հայցվոր կողմը։
Նախկին նախագահը գործարար պատգամավորին դատի էր տվել ամիսներ առաջ, երբ վերջինս խորհրդարանում հայտարարեց, թե Սարգսյանը պաշտոնավարման ընթացքում 100 միլիոն դոլարից ավելի գումար է տանուլ տվել Բադեն-Բադենի խաղատներում։ Սերժ Սարգսյանը հիմա այս խոսքերի հերքում եւ 1 միլիոն դրամ է պահանջում իր պատվին ու արժանապատվությանը պատճառված վնասը հատուցելու համար։ Խաչատուր Սուքեսյանի հայտարարությունից հետո փաստերի ստուգման հարթակներ հետաքննություն անցկացրել, ըստ որի նախագահական ինքնաթիռը Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիներին շահագործվել եւ ստարայողական անհրաժեշտության պետական միջոցների հաշվին տասնյակից ավելի չվերթներ է կատարել դեպի գերմանական թանկարժեք կուրորտային Բադեն-Բադեն։ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանն անցած դատական իստին լրագրողների հետ զրույցում հաստատել էր, որ նախագահը եղել է այդ քաղաքում, օգտվելով իրեն ընձեռված սոցիալական երաշխիքներից իր արձակուրդն է անցկացրել։ Կազինոներ այցելելու մասին պնդումը հերքել է ինչպես փաստաբանը, այնպես էլ անձամբ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօրվա դատական իստին, որին ոչ իշխանական պատգամավորներ ներկա, ոչ էլ Սերժ Սարգսյանը, նախկին նախագահի Հաստաբաններն իրենց անհամաձայնությունը հայտնեցին դատավորի որոշման այն հատվածին, ըստ որի իրենք պետք է ապացուցեն, որ Սուքեսյանի արտահայտությունը սեփական դատողությունը չէ։ Փաստաբան Վահագն Գրիգորյանը դատարանում Սուքեսյանի արտահայտությունը որակեց հերքման ենթակա։
Ցավալի է նաև այն, որ ազգային ժողովի պատգամավորը կարծում է, որ եթե ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան է ինչ-որ ժամանակ ասել, ապա նույնը կարող է ասել նաև ինքը առանց փաստարկներ իմանալու։ Սակայն ամեն դեպքում մենք պնդում ենք, որ արտահայտությունը ինքնույթով եւ օբյեկտիվորեն հանդիսանում է փաստացի տվյալ, գնահատական դատողության մասին խոսք լինել չի կարող, ապացուցման դերը պետք է բաշխի այն դրամաբանությամբ, որ քննարկող արտահայտությունը փաստացի տվյալ է։
Նախկին նախագահի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը, լսելով իշխանական պատգամավորի փաստաբանի պատասխանը, կարծիք հայտնեց, որ նրանք չեն կարող ապացուցել իրենց պնդումները։
Պատասխանատուի ներկա չի խոսքից հասկացա այսպես, որ մենք չենք պատրաստվում հաստատել եւ ապացույցներով ապացուցել դատարանին եւ բողմին հասածների ճշմարտացիությունը, քանի որ այդպիսի ապացույցներ չունենք, չեն կարող ներկայացնել, կատարենք գնահատողական դատողություններ, ինչինչ
Իշխանական պատգամավորը միջդեռ մի քանի անգամ է խոսել այս մասին եւ ամեն անգամ պնդել, թե հիմքեր ունի։ Անգամ շեշտել է, ինքը ավելի քիչ գումար է նշել, որպեսզի ավելի ապացուցելի լինի իր ասածը։ Նրա փաստաբան Աննա Տոնոյանը այսօր էլ պնդեց, Սուքեսյանը փաստերի հիման վրա իր գնահատողական դատողությունն է արել։
Փաչետրու Սուքեսյանի արտահայտությունների հիմքում ընկած է բավարար փաստական կազմ, որի հիման վրա նա արել է գնահատողական դատողություն։
Այսինքն ինքը չգիտի, հա, դա համապատասխան վերականգնությանը,
թե ոչ։ Ունեցել է բավարար փաստական կարծիք։
Այդպես կարծելու։ Ոչ թե համոզված լինելու այնպես է եղել։
Այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց, այս գործով պատասխանող է նաև ազգային ժողովը, որի ներկայացուցիչը դատարան չէր եկել։ Հաջորդ նիստը մարտի 18-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծ թվով կաթոլիկ երկրներում կան փրկչի արձաններ։ Ռիո դե Ժանեյրոյի հսկայական արձանը, որը տեղադրված է Կորկորադո լեռան գագաթին, նույնիսկ համարվում է աշխարի նոր 7 հրաշալիքներից մեկը։ Բայց 301 թվականին տրդատ 3-րդի օրը քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակած Հայաստանում Քրիստոսի արձան տեղադրելու ավանդույթ չկա, միջդեռ նախաձեռնություն կա։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արձան են ուզում սարքեն։
Մեծ հանդիպած քաղաքացիներից միայն այս տղամարդը չգիտեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդին նոր մեգա նախագծի մասին։
Պետք է կարողանանք Հայաստանում ունենք Հիսուս Քրիստոսի արձանը։
Ինչ չի պետք։ Ավելի կարևոր հարցեր չկա ստեղծելու այս երկրում։
Ճիշտ բան է անում մարդը։ Թոդնի։
Ծառուկյանն անձամբ հայտարարեց իր մտադրության մասին 3 օր առաջ։
Այս տարի հիմքը դնելու եմ եւ կարողանանք ամբողջ աշխարհին ցույց, որ առաջի քրիստոնյազն ենք եւ ամենաուժեղը, հզորը, զորեղը, բարձրը։
Փրկչի արձանը 33 մետր բարձրություն պիտի ունենա, պատվանդանը շատ ավելի 2-3 անգամ բարձր։
33 մետր լինի միայն արձանը իր ապրած տարեթվի։ Իսկ մնացածը արդեն դա մենք կնայենք, կլինի 65 մետր, 77, որը նախագծերի ըստ չափսերի, որ դա պահապան պետք է լինի մեր երկրին, մեր ժողովրդին։
Հայաստանի ամենաբարձրադիր գոտուց Քրիստոսի արձանը դուրս է բերելու հայ ժողովրդին հուսահատության թմբիրից, խոստանում է Ծառուկյանը։ Քաղաքացիների մի մասը թմբիրից դուրս գալու այս հնարավորությանը հավատում է, մի մասն էլ թմբիրից դուրս կգար, եթե թանկարժեք այս ծրագրի գումարները բանակին ուղղվեր։
Դիտուլ չտան, որ ինքը դնի Քրիստոսի արձանը։ Կարծում եմ ինքը ավելի լավ է, որ մտածի այս իրավիճակի մեջ մեր բանակի մասին։
Եթե մարդը ունի գումար եւ ցանկանում է, չգիտեմ, արձան դնել, խաչ դնել, շենք կառուցել, դա իր անձնական մոտեցումն է, իր գումարները ինչպես կտնորինի։ Կարևորը մեր պետության հարկերը վճարի, այն ինչ որ ինքը պարտականություններ ունի անի, մնացածը ինչ ուզում է անի։
Կարգի խնդիր, լուրջ խնդիր չկար, որ մտածեին։
Ես բացասական եմ վերաբերվում, ավելի լավ է այդ գումարը ներդնի բանակին։
Դե միշտ էլ ունենք էլի Քրիստոսի կարիքը, ինձ թվում է, եթե դնի էլ ինչ-որ խնդիր չկա դրա մեջ։
Ոչ մեկի կարծիքի ընդ դժվար, ինչ-որ տիպի դժվար հետաքրքիր լինի, եթե դնելու է։
Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամից տեղեկացրին առայժմ պարզ չէ, թե որտեղ է տեղադրվելու արձանը։ Ուսումնասիրության փուլում են բարձրադիր գոտին, պարտադիր է ասացին։ Երևանը եւ Կոտայքի մարզը ի սկզբանե բացառում են։ Այժմ շատ ակտիվ հայտեր են ընդունում քանդակագործներից։
Երբ ես իմացա, իրոք ոգևորվեցի, քանի որ Քրիստոսը իմ մեջ արդեն արմատավորված է։
ԽՍՀՄ ու Հայաստանի նկարիչների միության անդամ Արտուշ Պապոյանը քանդակագործ որդիների հետ արդեն ուղարկել է իր պատկերացրած նախագծերը, ելով եթե ոչ ինքը Սիրիայի Սեյդնայա քաղաքից ոչ հեռու Խերուվիմով լեռան գագաթին կանգնած Քրիստոսի բրոնզաձույլը իր ձեռքի գործն է, 12 մետր, մոտ 19 տոննա։ Ծառուկյանի այս նախագծով ոգևորված է։
Քրիստոսը հենց այն չեն դրում, Քրիստոսն որ դրվում է, ուրեմն կոմունիկացիաներ կլինեն, տուրիզմը կզարգանա, տուրիզմը զարգացած բյուջեն կլցվի։ Այդ նույն այդ հարցերը կամաց իրատեր կգտնի։ Դուք պատկերացրեք, Բրազիլիա մենակ Քրիստոս արձան տեսնելու համար տարական 2 միլիոն մարդ է գնում։
Փորձել ենք ոչ թե սովորական հերթական 33 մետրանոց Քրիստոս անել, այլ Իրանից շատ ավելի մեծ արժեք ներգրավող, մշակութային արժեք ներգրավող համաշխարհային արվեստի մեջ մի հատ գործ ունենանք։
Հայրուորդի Պապոյանները Քրիստոսի արձանի իրենց երկու նախագծերի վերաբերյալ շատ բան չեն բացահայտում, ասում են, որ Սիրիայի արձանին նման կլինեն միայն փրկչի դիմագծերը։
Քրիստոսը մեկն է, տարբեր չի։ Իմ պատկերացմամբ արդեն այդ է Քրիստոսը։
Ծառուկյանի այս նախագիծը ոչ մի կերպ չի ողջունում հայ առաքելական եկեղեցին։ Ճիշտ է, պաշտոնական տեսակետ մայրաթորը դեռևս չի տարածել, սակայն երկու օր է հոգևորականները հիմնավորում են, թե ինչու է անտեղի արձանը։
Եկեղեցական ճարտարապետության կամ մշակույթի մեջ, եթե դուք տեսնեք, արձաններ գոյություն չունեն և երբևէ չեն եղել, ավելի շատ մեր եկեղեցում օգտագործվում են հարթականդակները։
Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի ղեկավար Տերեսայի Քահանան շեշտում է, մայրաթորի հետ որևէ նախնական քննարկում չի եղել, հայ եկեղեցին արձանների մշակույթ ու ավանդույթ չունի։ Քանդակագործ Պապոյանը կռիվ ունի այս մոտեցման հետ, ասում է, եկեղեցու ավանդապաշտությունը մոլերանդության է հասնում այս հարցում, դե թող քահանաներն էլ ոչ թե բջջայինով խոսեն միմյանց հետ, այլ հրովարտակներով։
Եթե ավանդապաշտությամբ գնանք, ուրեմն այսօր մեր հոգևորականները Բենքլինով պիջման կան, այլ ոտքով պիջման կան, ու ես ինչ իմ անա միշտ տրանսպորտով, ձիով, եշով։
Քանդակագործի զայրույթը մի հին հիմք էլ ունի։ Տարիներ առաջ նա տիրամայր էր քանդակել, ասում է, մայրաթորի պնդմամբ տիրամոր լուսապսակը հանեց, անունը Հայուհի դրեց։ Արտուշ Պապոյանը չի ընդունում նաև քաղաքացիների շրջանում սկսված քննարկումները, թե Ծառուկյանը լավ կաներ, այդ գումարով ավելի կենսական հարցեր կլուծեր։ Հայաստանում երբեք լավ չի եղել, հիշեցնում է։
Մեր եկեղեցիներն որ կառուցվում էին դարեր շարունակ, բոլոր հայերը ապահովված էին, չկար ճորս, ստրուկ, սոված, հարուստ։
Պապոյանները բրոնզաձուլ Քրիստոսին արդեն տեսնում են, տեղը դեռ պարզ չէ, ասում են, գուցե Սևանի կողմերում կամ Ամասիայում, կարևորը կոմունիկացիա լինի դեպին նա։ Սուսան Բադալյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց իրականության մեջ սահմանապակ շարժունակությամբ մարդկանց լավ պայմաններով ապահովելու փորձերը վերջին երկու տասնամյակներում են արվում։ Միշտ չէ, երբ թեքահարթակները համապատասխանում են պահանջներին, իսկ երբեմն դրանց վատ որակը և անպիտանելիությունը անհետետության աստիճանի է հասնում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Երևանի Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի բարձրահարկերից մեկում մանկական սղարան հիշեցնող ու խիստ վտանգավոր թեքահարթակները երկու օր առաջ ապամոնտաժվել են, շինարարական կազմակերպության թերացումն է եղել, ասում են շենքերում թեքահարթակներ տեղադրելու ծրագրի հեղինակները։
Այդ աշխատանքը դեռևս համայնքին հանձնված չի եղել, նույնիսկ մեզ հանձնված չի եղել, ընդհանուր հանձնման ակտը դեռ ծրագրված չի եղել։ Տեխնիկական թերություններ նկատված են եղել ու շինարարական կազմակերպության զուշացվել է, որ պետք է իրենք քան համապատասխանեցնեն նորմատիվների միջազգային ստանդարտներին։
Թեքահարթակներ կառուցելու նախագիծը թաղապետարանն ու հայկական կարմիր խաչն են իրականացնում։ Մարդասիրական կազմակերպության լրատվական բաժնի վարիչ Նունե Գրիգորյանը պատմում է, իրենք տեղադրումը շինարարներին են պատվիրակել, որոնք գործը սխալ են կատարել, ընկերությունն այժմ պետք է շտկի թերացումները։
Խնդիրներ են լինում ընթացքում տեխնիկական փաստորեն, և մենք պարտավոր ենք հետևենք, որպեսզի հանձնենք համայնքին արդեն ստանդարտային համապատասխան որակյալ աշխատանք։
Իսկ թե ինչու նախքան տեղադրումը չեն հասկացել, որ այս թեքահարթակները պիտանի չեն, հստակ բացատրություն չստացանք, չասացին նաև, թե որքան գումար է ծախսվել կամ ծախսվելու այս ծրագրի համար։ Մեծ թեկություն ունեցող հարթակները քանդվեցին միայն սոցցանցերում բարձրացած աղմուկից հետո, իսկ դրանք շենքի բնակիչների խոսքով դեկտեմբերին էին տեղադրվել, թե ով պատասխանատվություն կգրեր, եթե որևէ մեկը այս ընթացքում վնասվեր, պարզ չէ։
Ինձ թվում է, որ թեկուզանված այլակով օգտվողն էլ վերևից ավելի շուտ կգոլորվի, կվնասվի, քան օգտակար կլինի դա։
Թեքահարթակների տեղադրումը գործ 555 շինարարական ընկերությունն է իրականացնում։ Ազատության հետ զրույցում ընկերությունից պատճառաբանեցին, թե այդ շենքում թեքահարթակ տեղադրելու այլ հնարավորություն չեն ունեցել։ Ամենաօպտիմալ տարբերակը հենց որևէ ստանդարտի չհամապատասխանող հարթակներ։ Պնդեցին, թե դա որպես նմուշ էին դրել։ Չթաքցրին, Արդեն ապամոնտաժված հարթակները տեղադրելիս ոչ մասնագետների էին դիմել, ոչ էլ փորձարկել։ Մասնագիտական խումբն այժմ նոր, այլ ընտրանքային տարբերակներ պետք է մտածի։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներով զբաղվող Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանը, որն առաջին ներահազանգել այս թեքահարթակների մասին, ասում է, նման բան չէր լինի, եթե շինարարները ի սկզբանե լսեին մասնագետների ու հաշմանդամների կարծիքը։
Անձեն աչքով նույնիսկ երևում է, որ դա չափից ավելի թեքություն ունի այդ թեքահարթակները և կիրառելի չեն, իսկ կիրառման դեպքում կարող են վտանգավոր լինել ինչպես սալյակ օգտագործող մարդու, այնպես էլ նույնիսկ նրա օգտականի համար։
Արմեն Ալավերդյանը բացատրում է, անգամ անհասանելի պայմաններում ճիշտ թեքահարթակներ կառուցելու հնարավորություն կա։
Լինում են դեպքեր, որ ուղղակի տեղ չկա այդքան, բայց այդ խախտման այդ աստիճանը արդեն պետք է հաստատ խորհրդակցել մասնագետների հետ։ Եվ լինում են նաև հետաքրքիր այլ ընտրանքային լուծումներ, թե կարտակը կարող է ոչ թե մի ուղղությունով գնալ, այլ կարող է պտույտ կատարել, որ այդպիսով երկարի, որ դեպքում լուծումը դա երկարությունն է, ինչքան երկար է թե քարտակը, այդքան նրա թեկությունը քիչ է, եւ դա իհարկե ավելի ապահով է, ավելի հեշտ է։
Երևանը հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար հարմար քաղաք չէ, սա ընդունում են նաեւ ոլորտի պատասխանատուները։ Այդուհանդերձ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահի գնահատմամբ վերջին տարիներին քաղաքային իշխանություններն ավելի շատ են աշխատում այս ուղղությամբ եւ շահագրգռված են խնդիրների կարգավորմամբ, անցումներ գետնանցումներ են հարմարեցվում, մեծ հաշվով սակայն անելի փոփոխություններ չկան։
Միևնույն ժամանակ պետք է հորդորել, որպեսզի այդ ամեն ինչը արվի ճիշտ, արվի նպատակային, միջոցները չվատնվեն։
Արմեն Ալավերդյանը հորդորում է հաշմանդամների համար մի բան անելիս անպայման լսել իրենց, հենաշարժողական խնդիրներ ունեցողներին ու միջազգային հայտնի կարգախոսն է մեջբերում, ոչինչ մեզ համար, առանց մեզ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ տեղի ունեցավ Ռուսաստանի և Արևմուտքի պատվիրակների եռափուլ բանակցային մարաթոնը, նախ Ժնևում, ապա Բրյուսելում և Վիեննայում։ Պետական այրերը քննարկել են անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Մոսկվայի պահանջները, Ուկրաինայի ճգնաժամը։ Առաջ խաղացում չի եղել, բայց կողմերը հակված են բանակցել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Շաբաթվա սկզբին Միացյալ Նահանգները կներկայացնի իր հաջորդ դիվանագիտական քայլերը կապված Ուկրաինայում ռուսական սպառնալիքների և այսպես կոչված անվտանգության երաշխիքների քննարկման հետ։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ CBS հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում նա ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն քննարկումներ է վարում դաշնակիցների և գործընկերների, այդ թվում Ուկրաինայի հետ, և առաջիկա քայլերը համակարգված կլինի։
But the key point here, Margaret, is that we're ready either way. If Russia wants to move forward with diplomacy, we are absolutely.
Բայց առանցքային կետն այստեղ այն է, որ մենք պատրաստ ենք ցանկացած զարգացման։ Եթե Ռուսաստանը ցանկանում է առաջ շարժվել դիվանագիտական ճանապարհով, մենք բացարձակապես պատրաստ ենք դա անել մեր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ համընթաց։ Եթե Ռուսաստանը ցանկանա գնալ ներխուժման և էսկալացիայի ճանապարհով, մենք նույնպես պատրաստ ենք դրան վճռական պատասխան տալ։
Ընդ որում, Միացյալ Նահանգները վճռական պատասխանի մասին խոսելիս հիշատակում են աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցները, այդ թվում անձամբ նախագահ Պուտինի դեմ։ Ուկրաինային հնարավոր ռազմական օգնության մասին Վաշինգտոնը և Բրյուսելը գերադասում են չխոսել։ Ժնևում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների միջև կայացած բանակցություններից և անցյալ շաբաթ Բրյուսելում Ռուսաստան ՆԱՏՕ խորհրդի նիստից հետո ռուս ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ Արևմուտքից ակնկալում են գրավոր պատասխան դեկտեմբերին իրենց ներկայացրած պահանջներին։ Դրանց թվում է ՆԱՏՕ-ի նոր երկրների անդամակցությունից Ուկրաինայի հետ ռազմական համագործակցությունից հրաժարվելը 1997 թվականից հետո Դաշինքին անդամակցած երկրներից ՆԱՏՕ-ի զորքերի դուրսբերումը։ Չնայած այդ պահանջների մեծ մասը միանշանակ մերժվել էր բանակցությունների ընթացքում, Ռուսաստանը պնդում է գրավոր պատասխանի վրա։ Սալիվանը չի ասել նման պատասխան կտրվի թե ոչ, և չի պարզաբանել, թե որոնք են լինելու հաջորդ քայլերը։ Մինչդեռ Մոսկվան հայտարարում է, թե զորքերը Ուկրաինայի սահմանից հետ չի քաշի։ Մոսկվան ընդհանրապես անընդհատ պնդում է զորքերի տեղակայումը սեփական տարածքում Ռուսաստանի իրավունքն է։ CNN-ին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը չի հերքել ռուսական զորքի կուտակումը Ուկրաինայի սահմանին, սակայն ընդգծել է. Ռուսաստանը ռազմական հակամարտություն չի պատրաստում եւ մեղադրել է ՆԱՏՕ-ի երկրներին լարվածության սրման մեջ։ Սակայն ավելի վաղ ռուսական կողմը հայտարարել էր, թե Մոսկվան ռազմական կամ ռազմատեխնիկական պատասխան կտա այն դեպքում, եթե նրա պահանջները մերժվեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի խոսել բանակցությունների ընթացքի մասին, նրա խոսնակը նույնպես չի հստակեցրել, թե կոնկրետ ինչ քայլերի կարող է դիմել Մոսկվան, ընդգծելով, որ ռազմական գործողությունները Մոսկվան չի ծրագրում։
Մենք չենք խոսում ռազմական գործողությունների մասին։ Խելագարություն կլիներ դա անել, բայց ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման դեպքում մենք պատրաստ ենք որոշակի հակամիջոցներ ընդունել։
Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները հայտարարել էր, թե տեղեկություններ ունի Ուկրաինայի տարածք լայնամասշտաբ ներխուժման պատրվակ ստեղծելու նպատակով հատուկ պատրաստված օպերատիվ հետախուզական միջոցների օգտագործմամբ դիվերսիա կազմակերպելու ռուսական ծրագրերի մասին։ Ուկրաինան էլ իր հերթին Ռուսաստանին մեղադրել է զանգվածային կիբերհարձակումների մեջ։ Պեսկովը երկու մեղադրանքներն էլ հերքել է, հավելելով. Չնայած ճգնաժամային իրավիճակին, հավատում է, որ նախագահներ Պուտինի և Բայդենի քաղաքական իմաստությունը թույլ կտա գտնել փողզիջումային տարբերակներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ղազախստանում վերլուծում են տարեսկզբին ցակած ծանր ճգնաժամի հետևանքները, իրավիճակը հիմնականում համարվում է կայուն, հապկ ուժերի մեծ մասը դուրս է բերվել, ռուսների դուրս բերումը կավարտվի հունվարի 19-ին, մինչդեռ նախագահը քաղաքական տնտեսական դաշտը մաքրում է իր նախորդի հետ սերտ առնչություններ ունեցողներից։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի այսօրվա հրամանագրով պաշտոնանկի արվել ազգային անվտանգության կոմիտեի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սամատ Աբիշը։ Նա երկրի նախկին առաջնորդ Նուրսուլթան Նազարբայևի զարմիկն է։ Ուժային այս կառույցի նախկին ղեկավարը Նազարբայևի մերձավոր մարդկանցից մեկը համարվող Քարիմ Մասիմովը ձերբակալվել էր հունվարի 6-ին, նրան պետական դավաճանության մեղադրանքի առաջադրվել։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել են նրա երկու տեղակալները, նրանք կասկածվում իշխանությունը զավթելու փորձի մեջ։ Ներքին գործերի նախարարի այսօրվա հրամանով պաշտոնանկի արվել Պավլոդարի մարզի ոստիկանապետ Նուրլան Մասիմովը։ Նա Քարիմ Մասիմովի ազգականն էր։ Ղազախստանի արդյունաբերողների ազգային պալատի նախագահի պաշտոնից այսօր հրաժարական է տվել Նազարբայևի փեսան Թիմուր Կուլիբայևը։ Հաղորդագրություն է տարածվել, որ նա վաճառել է կազա ազոտի իր բաժնետոմսերը։ Չնայած ըստ հաղորդագրության վաճառքը անցած դեկտեմբերին է տեղի ունեցել, բայց այդ մասին հաղորդվում է այսօր։ Ավելի վաղ Ղազախստանի էներգետիկ խոշոր ընկերությունների ղեկավարների պաշտոններից հեռացել էին Նազարբայևի մյուս երկու փեսանները։ Նազարբայևի ազգականները, մտերիմ թիմակիցները պաշտոնանք են արվում հունվարի առաջին շաբաթվա ընթացքում Ղազախստանում տեղի ունեցած բռնություններից հետո։ Այդ բռնությունների, անկարգությունների հետևանքով պաշտոնական տվյալներով 225 մարդ է զոհվել, այդ թվում անվտանգության ուժերի 19 աշխատակից։ Հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են, տուժածների թիվը անցնում է 4,500-ը, 10,000-ից ավելի մարդ էր ձերբակալվել։ Գլխավոր դատախազության կողմից զոհվածների թիվը պաշտոնապես հրապարակվելուց մեկ օր անց անցած կիրակի ակտիվիստ Բելլա Օրին Բետովան և լրագրող Ասեմ Ժապիշևան պետեցիա են դրել շրջանառության մեջ, իշխանություններից պահանջելով հրապարակել բոլոր զոհվածների անունները։ Մենք գիտենք, որ զոհվածների թվում պատահական զոհեր կան, բազմազավակ ընտանիքների ծնողներ, շատ մարդիկ անհետ կորած են համարվում, տասնյակ տուժածներ բուժվում են հիվանդանոցներում, հազարավոր ձերբակալվածներ կան, պահանջում ենք հրապարակել 225 զոհվածների և անհետ կորածների անունները, գրել են նրանք, իշխանություններին կոչ անելով օգնություն ցուցաբերել բոլոր զոհվածների և տուժածների ընտանիքներին։ «Մենք միասին ենք, իշխանության կարգախոսը չպետք է դատարկ խոսքեր մնան», ընդգծել են պետիցիայի հեղինակները։ Այսօր ևս ձերբակալություններ են կատարվել։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ Ալմատիում երկու զինված մարդ է ձերբակալվել, իսկ Ղազախստան-Ուզբեկստան սահմանային անցակետում Ուզբեկստանի մի քաղաքացի է ձերբակալվել։ Նա կասկածվում է զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ, որից հետո պատրաստվում էր անցնել Ուզբեկստան։ Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի գտնվելու ստույգ վայրը հայտնի չէ։ Նրա կրտսեր աղջիկը անկարգությունների օրերին Instagram-ում գրառում էր կատարել և ավտոմատ կերպով ինտերնետը նշել էր, որ գրառումը արված է Դուբայում, որից հետո այն իսկույն հեռացվել էր։ Նազարբայևի ավագ դուստրը պատգամավոր է, բայց խորհրդարան չի գնում։ Այսօր հաղորդվեց, որ Դարիգա Նազարբայևան մինչև հունվարի վերջը կլինի արձակուրդում COVID-ի հետևանքներից վերականգնվելու համար։ Անկարգությունների օրերին մի շարք լրատվամիջոցներ առանց հղումներ անելու պաշտոնական հաղորդագրություններին գրեցին, թե Նազարբայևը իր ընտանիքով հեռացել է Ղազախստանից։ Նրա գրասենյակի մամուլի քարտուղարը ասաց, թե Նազարբայևը մայրաքաղաք Նուրսուլթանում է։ Դեռ խորհրդային ժամանակներից Ղազախստանի առաջնորդ Նուրսուլթան Նազարբայևը 2.5 տարի առաջ հեռանալով նախագահի պաշտոնից ցմա գլխավորելու էր ազգային անվտանգության խորհուրդը, բայց դեռ կենդանության օրոք նա հեռացվեց ցմա նշանակված պաշտոնից։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։